Otadiako Kristo Deuna gazteendako ostatua 2021 itxi zuen Nafarroako gobernuak eta asmo humanitarioekin zabaldu zuen berriz ere iaz, Ukrainiako gerratik ihesi zihoazen errefuxiatuak hartzeko asmoz. Egun, 11 nazionalitate eta kultura hartzen ditu eta beren herrialdeak kalabearrez uztera bulkatutako pertsonak aterpetzen dituen zentro prestatuenetarikoa da Nafarroan. Gurutze Gorriko errefuxiatuen programaren baitan dabil lanean Ane Amenabarro Auzmendi gizarte langilea eta zentroa kudeatzeaz gain, bertatik bertara ezagutzen ditu bertakoen istorio eta bizipenak. Jatorri askotariko pertsonak atarpetzen dituzu Otadiako Kristo Deuna estalpean, zein da horien soslaia?
Bueno, ba, esan bezala hori, jatorri askoko pertsona dauzkeu, guantxe bertan gehienak nazionalitate aldetik, daude kolombiarrak, venezuelarrak, Peru, Mali, Ukrania, Siria, Maroko, pertsona, leku askotako pertsonak. Adin aldetik baita, adin tartea handia daukeu, dauzkeu guantxe bertan, bi urtetik, 84 arte. Baina, egia da, ba, jaio berrike bai izan ditugula, pertsona helduke bai, eta hori, guantxe bertan, bi urtetik, 84, bai esatea, ez dagoela adin txikikoik familiko gurasoik gabe adibidez, oza, danak dio familiak, edo bestela jende due bakarrik etorriana. Eta, bueno, arrazoi askongatik daude hemen, batzuk daude gatazka armatutatik iesiken, adibidez Ukrania eta Sirian, Sirian kasu, eta gero beste batzuk daude arrazoi politikoengatik edo sexualitate arrazoiengatik edo ba beien herrialdetatik ihesi behar izan dutenak eta horregatik alde egin dutenak eta hemen daudenak eta honea etortzeko edo aterpetxe hontan egoteko baldintza bakarra da asilo egoera baten egotea edo asiloa eskatu izana edo ja asilo hori onartuta edukitzea. Hori da baldintza bakarra.
Eta gehienak, bueno, gerretatik ihesi doazenak gehienak izaten dira emakume eta aurrak, ez?
Bai, egia da uaintxe bertan gerratik ihesi dauzkeunak, bai die familiek daude baita eta bai, adibidez Ukrainiako kasun gehienak izan die emakumeek eta aurra, ba bai, gizonezko kan gelditzen dielako gerran. Bai. Baina egia da, familia asko dauzkeula, eta gizonezkok adinekok, edo ez gaitasun ema dauzketenak ebai, gerran ezin genak egon, ba, baita etortzen die.
Eta zein da herrialde edo kolektibo gehiena dagoena hemen?
Guaintxe bertan, latinoamerikarrak. Kolombia, Venezuela eta Peru die nazionalitate gehiena daukeuna. Bai. Hiru horiek guaintxe bertan. Osea, ez die gehiago gerrateratik, baizik eta ba, beste pertsekuzio mota baten gatik. O politikoa, o ja zerbait individuala izan dena.
Eta astuna da gainean dakarten motxila?
Bai, egizan oso motxila astuna dakarkite. Gehien bat, bueno, askok, beti pentsatu barra dauke hori, pertsona batzuk, ez dala beste migrazio prozesu bat bezala, behaien herrialdetatik atera nahi izan dutenak beste bizi baten bila baizik eta atera behar izan dutela oso ezberdintasuna handia da. Orduan, atera die oso azkarraien herrialdetatik, prozesu migratorio luze bat eduki dute onea iritsi arte eta bai onea iristen dienen eta pixkat relajatzen dienen orduan ikusten da zer dauketen ez. Osa, askotan behaiek ez dakitez ez ama daramaten onea iritsi arte eta hemen ateatzen die sentimendu guzti horiek.
Eta nola dara mazuzuk guzti hori?
Bueno, nik uste dut hori dela gizarte langile guztik daukeun zerbait, eta diepi sentimendu, nik uste dut ez dela bakarrik lanpostu honetan, baizik eta lanpostu askotan gizarte langintzan kasun, aurkitzen dien bi sentimendu, eta bat da frustrazio pila bat, zehazkenen ezagutzen dituzu behaien kasuk, ezagutzen dituzu behaiek egunerokotasunen gaude behaiekin, orduan badakizu bai, bakizu behin bizitza nolako da, ze behar dauzketen, eta askotan ezinezkoa da, askotan edo kasi beti, ezinezkoa da behar izan horiei erantzun bat ematea. Ez daude olako errekurtsok eta ezin dugu ez da inbeste implikatu haiekin. Orduan frustrazioa bai da, sentimendu sentimendu bat beti hauna, eta baita satisfakzioa, klaro. Osa, askotan, behai laguntze, behaiekin egotek, naiz eta zerbait txikia izan, eta behaiko zon erantzuten dute. Orduan satisfakzio pila bat hau, hori bai. Osa, kenik uste dala bina harteko zerbait, satisfakzioa eta frustrazioa.
Eta zein da aterpean egiten duzuen lanaren helburua?
Bueno, helburu bat da harrera bat ematea, hau da, etortzen dienen behaien herrialdetatik harrera bat ematea eta esku hartze pertsonalizatu bat ematea haiei, eta beste helburu nagusina eta autonomia. Osea, lortzea haiek honea etortzen dienen, pixkanaka behaiekin landu, independentzi batea eta autonomia batea. Da, pertsona autonomoak izatea.
Eta behar izan ez dero baduzue zerbitzu psikologikorik, lehen esan dugun dakarten motxilak handiak izaten direla baduzue alakorik?
Bai, Gurutze Gorrin programa barrun arreta psikologikoa sartzen da, eta da zerbait kasu guztietan eskaintzen dana, zerbitzu individualizatu bat ematen da, eta programa bertan, gure ekipo bertan dauzko psikologak behaiekin lan itxen dutenak. Bai, ze hori esan bezala, zama astuna da eta beharrezkoa da psikologokin harreman hori ekitzea. Eta baita askotan psikologoiekin harremanea ukiz egiten da deribazioa, bai bidez osasun zentroa edo, bai ikusita kasu bakoitzan den arabera ze behar izan hauzketen.
Eta zer zerbitu eskaintzen dizkie erabiltzaileei aterpe horiek?
Bueno, hemen eskaintzen die, esan zela psikologon zerbitzu hori eskaintzen da, zerbitzu juridikoa baita eskaintzen da, enplegu orientazioa, akompainamendua, hori dana programa bitartez eta Gurutze Gorri edo ministerio, azkene da programa bat ministerioak ematen duena, hori dana eskaintzen zaie, eta gero aparte ba baita gaztelerako klasek gaztelera zakiten entzat, baita ematen da eskola refortzua unbentzako, gero aisialdiko gauzak ebaiten die, badibidez guaintxe bertan voluntario batekin dauzkeu jogako klase batzuk, bueno, saiatzen geha ba, aldan zerbitzu behienak eskaintzen.
Eta denak zarete voluntarioak hemen edo langileak ere bazaudete?
Bai, gu langileak geha eta gero asko egiten dugu, ba, voluntariokin lana egiten dugu, baina bai, hemen gauden psikologo abogatu gizarte langile denak langileak geha. Guaintxe bertan gaude zazpi gizarte langile, hemen bertan gaudenak, arreta zuzen bat ematen deunak egunero, eta psikologok eta abogatuk etortzen die asten egun baten edo bi egunetan haiekin egotea.
Eta nintzen gizarte langile guztiak Gurutze Gorrikoak zarete?
Bai.
Osa, lantaldea osatzen duzu Gurutze Gorriko langileek,
hori da.
Eta gero noizean bien etortzen diren psikologo eta...
Bai, baina horieke bai Gurutze Gorriko langileek, bai. Bai, daukeun lantalde guztia Gurutze Gorri da. Eta gero, ba, voluntariokin itxen deun nantxiki horiek bai.
Eta zuek, bueno, zuen gainean esaterako Nafarroko gobernuak kudeatzen dugu zentroa, ez?
Zentroa da Nafarroko gobernukoa. Baino, Gurutze Gorrik eramaten duen programa, asiloaren programa, ministerioak eramaten du. Bai.
Zer ministeriok?
Ministerio Interior... Eta esate.
Bai. Eta konkretuki, bueno, Gurutze Gorriaren lana esan duzu, bueno, Gurutze Gorriaren lana konkretuki zentro honetan, zein da bere lana?
Gurutze Gorri lana, bueno, zentroaren kudeak eta, bueno, hemen lan egiten duen guztien lana oso polivalentea ez dela da, ez? Osa, gizartea langileak eta psikologak tal, baina, bueno, Gurutze Gorri lana da, gestioa, guantxe bertan, dana, bueno, aterpetxea guztutik mantentzea, eta gero eskaintzen dien zerbitzu guzti kudeatzea, basen bezala hori psikologok, abogatuk, hori dana kudeatzea, beste zerbitzukin harremanetan eotea, kanpoko zerbitzukin, oza, azken finen, guantxe bertan, hemen dauen pertsonakin ikendan guztie, gehien abintzet, da Gurutze Gorrin programan bertan sartzen dara, oza, bere dana.
Eta nola kudeatzen duzu egunerokoa hemen? Oda nola da erabiltzaile baten egunerokoa?
Bueno, guzaiatzen gazkenen oso oso garrantzitsue da, batez ere, bai behaiek albezain hobeton sentitzeko eta baita autonomi hori lantzeko, behaien egunerokotasuna izatea, ba, beste edozein pertsona naiz, oza, aldan normalizatuna. Hau da, ba, goizetan, umek eskolara eraman, behaiek kurtson bat edo ikasketa bat badokete ba, ikasketa horietara jun, obestela enplegu bila hasi, da, ba, aldan guk daukeun egunerokotasun bat bezala lortzea haientzako. Osea, bai, saiatzen gara hortan.
Eta bertakoen kultura aniztasuna kontuan izan da, nola moldatzen zarete elkar komunikatzeko?
Bueno, egia da guantxe bertan badauzkoela pertsona asko gaztelera dakitenan, eta hori nahi ekin gaztelera zitzen dugu, baino beste hainbat auzke zakitena gaztelera ezer, euskera gutxigo, eta orduan, bueno, ba, norbaitek inglesa baldin badaki, ba, pixka saiatzen gara, baina bestela da duzkeu, ba, hiru modu. Bat da, gauza potolotako edo voluntario interprete dauzkeu, ba, dauzkeu pertsonak, ba, hori, o, ukraniarrak edo, ba, laguntzen dizkigute marokoarrak, laguntzen dutena pixka eta hizkuntza batzukin. Beste kasu batzutan daukeu zerbitzu bat, interpretazio zerbitzu bat dala telefono bitartez, profesionalekin harremanetan jartzen gea traduzio horretan launtzeko, interpretazio horretan, eta egun erokotasunen gehien erabiltzen duena Google Traduktor aplikazioa. Osea, mobilekin eta aldan bezala. Eta, bueno, ba, gestikulatzen, eta...
Ja, alden moduan.
Alden moduan, bai. Eta behaien artean, baita, klaro, azkenen behaien artean asko ere ez dira ulertzen, eta orduan, bueno, azkenen modu batea do bestea, ulertzen gea, osea, que...
Uhum. Eta ohiturak ere ezberdinak izango dira, horien artean ebidez janaria, eguneroko ohiturak, ditu da oinarrizkoenak, nola bideratzen duzue hori?
Bueno, guk adibidez, bertan dauden pertsona guztikin asambleak egite ditugu, eta orduan egia da hor askotan atatzen diela, ba adibidez, bueno, gabonak aiatzen die, ba, banik gabonetan guke ospatzen dugu herrialden, hola, ba, guk hola, orduan saiatzen da pixka bat, ba, mankomunen jartzen, danak erakusten pixka bat, nola eskuratzen dituzten beste lekutan ospakizun horiek, o adibidez, guaintxe bertan ramadan da, orduan, ba, elkartu geha ramadan nahi duten pertsonakin, eta, ba, esplikatzen digute ez ze janari, jaituzten ze ordu tegitan, eta, bueno, pixka bat moldatzen geha haien oituretara, beti aztu gabe gurek zein dien, eta orduan haiek bai irakusten gure oiturak zein dien, eta, bueno, pixka bat kultura hori baita haiek ikasteko.
Mhm. Janari ere adibidez ezberdin izan beharko da, adibidez musulmanak direnek ezin dute txarria.
Hoi da. Hor dauzkeu, adibidez txerrin kasun, bai abisatzen dute sukaldarik ba, hau txerria eta orduan beste zerbait daukete musulmanentzako, baina guantxe bertan hemen jaten den arabi guztie halal da, orduan musulmana jandikete eta musulmanak ez dienak baitare. Eta bestela bai egiten ditugu talde ezberdinak, adibidez, janarien ingurutaz hitz egiteko, bat talde txiki bat. Eta horiek egiten dizkigute proposamen batzuk. Proposamen horiek aman komunik izan barra duzkete, zezin da pertsona gutzantzako menu bat osatu, baina igual esatu dute, jo, ba, gustaz ez daigu zopa izatea, hola, ogu jaten deu, arroza, kasi egunero, eta orduan, basaiatzen ga pixka bat aman komunen jartzen, hori dana. Baina, bai, ez daukete bakoitzak menu bat, baina pixka bat egiten deu, danatzako.
Eta norakoa da bizikidetza aterpean? Erabiltzaileen artean eta zuekiko eta herriarekiko ere bai.
A ber, aterpe barrun, bueno, egia da komplikatu edala. Pentsatu, hau, refleksio modun, ba, pentsatu behar da zure herrialditik atera. Beste nun baita jun, bertan aurkitu zentro baten zuretzako daula gela bat, eta gela hortatik kanpo daudela nazionalitate pila bat. Normala da txokatzea momentun baten pertsona horiekin eta gatazkak sortzea. Eta egia da, ba, zaila dela, bakoitza dauken kargakin, ba, baino baita oso politia ze azkenen danak ulertzen dute beste pertsona zergatik daun hemen, danak dakite azkenen arrazoi berdin txuen gatik daudela hemen, eta orduan elkar asko ulertzen dute. Ordu naiz eta batzutan gatazkatsua izan, ba beste askotan baita pixkat famili txiki bat bezala sortzen da, ez da. Gero gurekiko harremana oso ona. Osea, azkenen egia da lortu deula ba egiten ditugu ekintza pila bat eta lortu deula ba bai harreman politia izatea eta herrekin ba bueno, bazkenen ba edozein pertsonak izan dizken harremanak, ez da. Osea,
bai.
Batzukin ondo, bestatzukin ezain ondo, ba.
Eta nola kudeatzen duzue pertsona horien etorrera? Hau da, nola eskatzen dute haiek asilo egoera eta nola tramitatzen duzue zuek guztia?
Ba, bueno, behaiek honea etortzen dienen, haien herrialdetatik iesi honea etortzen dienen, ba, juten die edo polizingana, edo gurutze gorrira edo, eta arreskatzen dute, ba, ja, asilo eskatuta auketela, eta ez auketela nun egon, eta horreskatzen dute leku bat. Orduan, hortik beste zentro batera juten die, edo batzuk daude, edo ostaletan, edo lagunen etxetan, egon alduten lekutan, eta gero etortzen die honea. Orduan, guk hemen digestionatzen deuna da, ba, beste zentroietatik honea harrera hori. Baina bai, behaiek etortzen dienen, eskatzen dute asiloa, eta orduan, ba, asilo hortatik eskatzen esate dute, bueno, ba, Nafarroan adibidez, eramaten do, gurutze gorri, zehar baita dau, eta, bueno, ba, errekurtsioz berdin eta bideratzen dituzte. Eta hortik, ba, bazkenen bukatzen dute, hemen, edo, bueno, Nafarro guztin dauden, ba, zentroz berdinetan.
Eta behin, zentrora etortzen direnean, badago protokolo berezirik harrera egiteko, edo pixka bat, ubikatzeko, ez pertsona.
Bai. Bueno, egia da, harrera oso garrantzitsu edala, ze azkenen hori da izan behar duten leku ontako izan behar duten lehenengo impresioa edo, ez? Eta orduan harrera bai da, zerbait garrantzitsu, eta iken deu, saiatzen geha iken, ba, aldan harrera oberena. Eta gero jasetun jartzen geha martxan, ba, bai, ba, lehenengo erroldatu, umek eskolarizatu, osasun zentron izen eman, bai, pixka bat asteko baieke bai, egunerokotasun bat izaten, eta bai, osea, danakin daukeu, egia da plan pertsonalizatua dela, ba, bakoitzan helburu ibei da, baino danakin daukeu prozesu antzekoa. Azkenen, bai, zerbitzu ezberdinetan izen eman, enplegu zerbitzu, lan orientazion, bai.
Eta behin, finkatuta nola bai, ja, zauzun prozesu hori egin dutenean, zein da jarraitzen duten ibilbide hau da? Jarraipen berezirik egiten diezue, badute gizarteratze protokolo berezirik?
Bai, bueno, a ber, guk hemen bai, ditugu tailer ezberdinak, behaiekin txandak ezat ditugu, claro, ikusteko pixka bat, ba, behaien helburutara iristeko, ba, bidea nola doan, eta gu gainen gaude beti, baino bai beti saiatuz aldan autonomona izaten haien kasun. Baino bai saiatzen da hori, ibilbide bat egiten, ba lehenengo kurtso, gero enplegu bilaketa bat eta azkenen bai autonomia batea.
Eta autonomia ez egin duzu, azkenean bizitza autonomoa lortzen dute eta aterpetik joaten dira azkenean edo
bai,
gehiago azken prozesu hori.
Bueno, a ber, aterpetik joatek arrazoi ezberdinagatik joan daitezke. Egia da, autonomie bai, gehienak lortzen dutela. Ez azkenen, bueno, prozesu bat da, behaien bizitzako prozesu bat, ez bakarrik zentro hontan dauena, ezik eta azkenen zentro hau da, behaien bizitzako zati txiki-txiki bat. Baina bai lortzen dute gehienak modu batea bestea, autonomia hori, bai. Eta hemendik zentro hontatik batera daitezke arrazoi ezberdinengatik. Alde batetik bai igual lana aurkitzen dute, kasu asko edotan lana aurkitzen dute eta jaun egiten die. Beste kasu batzutan oso gutxi, baino guain adibidez ukrainarren kasun bai gertatu zaigu asko haien herrialdea bueltatzea, beste herrialdeekin gertatzen ez dan bezala, baino ukrainarrekin bai gertatu zaigu. Beste kasu batzutan eta kasu tristena da ba, asiloa ezeztatzen badiote, eskaera horren erantzuna ezezkoa bada, ez? Eta orduan hori baldintzatako bat izanik hemen eoteko, ba, kasu horietan bai utzi beharko lukete aterpea. Hori da kasu okerrena. Eta baino gehienetan izaten da hori, baina hasielako behaien bizitza bideratzen, hola nabilatu dute, hobetxe bizitza bilatu dute, hori baita zaitasun handia daula gaur egun, baina beha pixkanak asekuten die behaien bizitzak iken.
Eta haiek erabiltzaileak gustora daude herrian, altxasuna?
Bai, egia da, beraiek lehenengo momentun iristen die igual Madridea o Barcelona, gero Iruña, Eta azken altxaso etortzen diren, egia da behintzako herrie, oza, lehenengo zela, herri txiki batea iristen diela berzerbitzu, baina, bueno, ba, azkenen juten geha zerbitzu guztitara eorientatzen, eta, bueno, pixkanaka, ba, azkenen gustua sentitzen die.
Mm-hmm. Eta etorkizunari begira, lanean jarraituko duzue estalpean, edo baduzue oztoporik?
Bueno, hor Gurutze Gorri adibidez, guantxe bertan da Gurutze Gorri da zentro hau eramaten dona eta, bueno, Nafarroko gobernu sesio baten bitartez, ez? Orduan, arrazoiak hemen jarraitzeko edo ez, ba asko izan daizke, ez? Gurutze Gorri hongo da behar izana daun lekun, hau da, ba ikusten bada ja ez dela ez dala etortzen pertsona asilo eske ez dala oraingoz ez dala gertatzen, baino ikusten bada behar izan hori ja ez dala inbestekoa, bueno, baina ez dala hori zerbitzu hori emango. Edo, bueno, igual Nafarroko gobernuk esan dike, bueno, ba, guantxe bertan ikusten deo aterpe hori beharrezko izango dela beste zerbaitetako. Ordu, bueno, yeah. Ez dakigu nola izango da etorkizuna. Arrazoi asko ondizke hemen jarraitzeko edo ez.
Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hauek izan dira galdera guztiak, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, horrela bereziki.
Ez, nahi, guk nahi duguna da pixka bat denak jakitea, ba, pertsona hauen egoera zein dan, zezamakin datozen, zezaiedan, ba hori ez, den osan detena ez da, azkenen behaien herrialetik aldein nahi izan dutela, ba, bueno, ba, lan bila, obizi berri baten bila, baizik eta alde pin behar izan dute, behaien familia gehienan gelditu da, azkarratera behar izan dute, eta hor du, ba, nahi de, osa nahi deu danok, ba, jakitea pixka ba, behaien egoera zein da. Eta hor du, bakaretik ikusten dituztene, ba, ulertzea, ba, nundi datozen, zergati datozen, eta pixka ba, errealitate hau, ba, ba, ezaguna hau izatea ez, hori da pixka duke nahi deuna, jendek ezagutzea, haien bizitzan horakoan pixka.
Oso ondo, ba, eskerrik asko.
Sorry.
Gurean egotea batik.
Eskerrik.